habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee afka soomaalilaanta afka soomaaliga voice of america oo idinkaga imanaysa magaalada washington
وفيدنما أحدها بشي سبتمبر نواتضبي اللباتن سنة كلابكون الشان يوتوبان وحدنا قلقي سنيسان موجدها قابان يساقال يوتوبان كي يلبي اللباتن كمتربان FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com ida aadna waxa wada jir u soo jeedinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Harun Maaruf.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland oo sheegay inay xal ka gaareen murankii dhawaan gacan ka hadalka ka dhaxdheliyay baarlamaanka.
Waxaan garanay aniga iyo dumiyo feegi kowaad ee golaha wakiiladu mudane daashan maxamed faarax ee aan dacwadani ka dhacday shaksiyan labadayad marka hore keeshiino iska saamaxno golaha wanu sisaamato taaligelinta aanu ka siino golaha.
Dhinaca kalena waxaan idin haynaa waraysi ku saabsan koox fanaaniin ah oo lagu xiray magaalada Hargeysa.
Afar xubnood oo kooxda xidigaha geeska ka tirsan ayaa xukuumadda xidhay, waxaa ka mid ah Maxamed Cirro, Cabdiraxmaan Oday, Xamdi Kuweyn iyo Nimcaan Hilaac. Ilaa hadda xukuumaddu amba cidii amarkan bixisaynoo may xaqiijin sababaha loo xiray, laakiin waxay daba socotaa uun maadaama ay Muqdisho tageen oo ay Muqdisho shuu ku qabteen oo ay ka soo heeseen falcaynkaasaa loo xiray.
waxaa kaloo dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayadan fiidnimo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Ilaahayna baaqiga ahbaa boqorahoo weyne isagaa addoonkii baryada kor u bushaarayna allow qaalmahaygii baxsaday adigu ii beeti.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaan idiin hayna marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday in la joojiyo colaadda dhawaan ka dhacday deegaano ay ka mid yihiin Qoriley, Magacley iyo weliba dhulka Hawdka ee ka tirsan gobollada Mudug iyo Sool. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo maanta shir jiraayid ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay uguna baaqay beelaha dagaalamay inay joojiyaan colaadda isla markaana ay ka shaqeeyaan sidoo hadalka u dhigay sidii nabad loo dhexdhigi lahaa dadka walaalaha ee deegaanadaas ku wada dhaqan. waxa uu sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu ka xun yahay dagaalada ka dhacay Qoriley iyo Magacley, waxaana ugu baaqay dhinacyada uu dagaalku dhex maray inay si shuruud la'aan ah u joojiyaan dagaaladaasi. Dad gaaraya ilaa 15 qof ayaa ku dhintay dagaalada dhawaan ka dhacay deegaanka Qoriley iyo deegaanada ku xeeran.
Badaraga ugu weyn madhabta katholiga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa maanta la filayaa in uu soo gabagabeeyo booqashada uu ku joogo Mareykanka isagoo maanta axada booqanaya xabsiga ku yaalla magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania isagoo sidoo kalena kula hadli doona bartamaha magaaladaasi. Pope Francis ayaa xabsiga la yiraahdo Karen From Hall Correctional Facility kula kulmay boqol maxbuus isagoo dadkana ugu yeeri doona in la caawiyo dadka maxaabiista ah, kuwa saboolka ah, muhaajiriinta iyo dadka la iloobay. Pope Francis ayaa kumanaan kun oo qof kula kulmi doona Benjamin Franklin Parkway ee magaalada Philadelphia. Pope Francis ayaa horey booqasho ugu soo maray magaalada Washington oo kula kulmay madaxweyne Obama, sidoo kalena tagay magaalada New York halkaas oo khudbada ka jeediyay kulanka guud ee qaramada midoobay.
Dowladda Iran ayaa dalka boqortooyada Sacuudiga ka dalbatay inay raaligelin ka bixiso shilkii ka dhacay duleedka magaalada barakeysan ee Maka oo ay ku dhinteen 769 qof kuna dhaawacmeen in ka badan 900 oo kale oo xujeeya intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka. Hogaamiyaha dhinaca diinta ee dalka Iran Ayatullah Ali Khumeini oo maanta waxaa hadlayay ayaa sheegay inay Sacuudiga looga baahan yahay inuu aqbalo mas-uuliyadda shilkii ka dhacay magaalada Maka, isla markaana uu raaligelin ka siiyo muslimiinta adduunka u dhib ku soo gaaray. Dowladda Iran ayaa ku goodisay inay tallaabo dhinaca sharciga waafaqsan la tiigsan doonto Sacuudiga. Gudashada xajka ayaa shalay lasoo gabagabeeyay, ayaa maanta lasoo gabagabeeyay iyadoo uusan dhicin maanta wax shil ah.
saraakiisha dalka Afghanistan ee dalka ee bariga dalkaasi ayaa maanta axada sheegay in maleeshiyo baxwadaag la ah ururka ISIS oo si wanaagsan isu soo agaasimay ay weerar ku qaadeen goobo ku yaalla xuduudda oo ay ku sugnaayeen ciidamada dawladdu. Weeraradan ayaa ka dhacay buuraleyda la yiraahdo Ajin ee degmada la yiraahdo Nangarhar oo xuduud la leh Pakistan, iyadoo dagaal halkaasina ka dhacay ay ku dhinteen 5 iyo 30 ka tirsan ururka ISIS iyo 2 ka tirsan ciidanka amniga Afghanistan. Gudoomiyaha degmadaasi ayaa V O A u sheegay in inta badan raggaasi weerar ka soo qaaday ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay dalka ay jaarka yihiin ee Pakistan.
Dalka Faransiiska ayaa maanta sheegay in markii ugu horreysay uu weerar dhinaca cirka ka fuliyay degaamada ay maleeshiyada ururka Daacish kaga sugan yihiin dalka Siriya. Bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Faransiiska Faqaans waa Holland ayaa lagu sheegay in weerarkaasi oo la fuliyay goor hore oo saaka ah uu ahaa mid lagu wargeliyay andhaha dawladaha kale ee ku jira isbahaysiga la dagaalamaya ururka Daacish ama ISIS. Bilowgii bishan ayaa Faransiisku bilaabay duulimaadyo saahan ah oo ku sameynayay deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada Daacish, kuwaasi oo horseeday sida la sheegay weerarkan dhinaca cirka ee maanta la fuliyay. Tan iyo wixii maanta ka horreeyay ayaa dalka Faransiisku dagaalka lagula jiro Daacish waxa uu ku koobnaa inuu kaga qayb qaato dhinaca sahanka, balse hadda waxa uu bilaabay inuu weeraro toos ah uu ku qaado saldhigyada maleeshiyada Daacish ay ku leeyihiin wadamada Siriya iyo Ciraaq.
Waysi wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Shir gudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa saaka soo aftaray khilaaf adag oo muddooyinkan ka dhex aloosnaa, isla markaana keenay in gacanka hadal uu dhexmaro gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad Baashe Maxamed Faarax, iyagoo saakana golaha ku wargeliyay in ay dhexdooda iscafiyeen isla markaana golaha hortiisa isku gacan qaaday. Wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo fadhigaasi ka qayb galay ayaa warbixintan ku eegaya.
Jawigani waa mid ka duwan xaaladii uu golahani ku jiray fadhiyadii hore. Mudanayaasha ayaa saacad iyo subaxan isla ogsaday kadib markii shir gudoonku ay ku wargeliyeen inay iyagu dhexdooda soo afjareen kana heshiiyeen khilaafkii dhex yaalay. Gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo isagu horeynba hadlay ayaa sheegay inay isla garteen inay shaqsiyan ugu heshiiyeen khilaafkaasi.
Markii aanu aragnay dareenka mudanayaasha golaha wakiilada ee dhacdadii ka dhacday halkan 12 September oo ahaa in aad uga xun yihiin, markaanu aragnay dareenka shacbigayna soo doortay ee isla dhacdadaas, markaan garowsannay inaanu nahay mas-uuliyiin qaranka u haya xilal, markaan garowsaday inaan ahay odayga golaha, markaan garowsannay in aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad aanu muddo dheer shirgudoon wada ahayn saaxiibna ahayn, waxaan garannay aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiiladu mudane Baashe Maxamed Faarax ee aan dhacdadii ka dhacday shakhsiyan labadayad marka hore keeshiino iska saamaxno, golahu is saamaxo, raaligelinta aanu ka siino golaha iyo shacabka, waxaa waxaa taale hortiina inaanu isku gacan qaadno.
Dhinaca kale, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa isaguna si taasi la mid ah mudanayaasha ku wargeliyay in wixii dhacay ay ka heshiiyeen.
Wixii maalinta wadaalka ka dhacay siday doontaan noqoto, waxaanu isla garanay inaanu gaalgelin kusiina xildhibaanada golaha wakiilada ee aanu shirgudoon ka u ahayn. Waxay marka waa markii ugu horreysay shirgudoon xildhibaanada waa laga tegayay, laakiin shirgudoonka waa markii ugu horreysay sida la sheegay cabdiqaadir jitaa joogo waa markii ugu horreysay. Dadkuna waa dilaaal oo waa isqabtaa, laakiin waxaa ka filan in wax walba laga heshiiyo sidaa gudoomiye yimi shacabka Soomaaliland. Iyagoo haligelin baanu sugananaa xilibaan loo haynay inaan annagu kale ugu horreyn maahay xilibaanada inay dhexdeysa dilaalka, laakiin shirgudoonku dhacdada ugu horreysay aad iyo aad waxaan uga xulnaa waxa weeye in shacabka Soomaaliland iyagoo la taawanay waxa kaleeto xafiisyada sida tagno, laakiin ceebta waxaa hayd golaha waxay la tahay xafiiska joogay inay dhacdada dhacdo waa noqon soo hanu lahayd, laakiin meel walba banaanka waa ka daawanayeen. Markaa waxaan faraday inaan cilmiga ixtixaadin muddo badan baan wada shaqaynay, waa toban sano waxyo badan waa soo wadahay iyadoo aan ixtixaadin inaan maamulo.
مرحلتاسي واحد مد كجديسن حالة دحتا لقولها مالمان هيا سيدو كلا قدومي كحين كلاباد قولها وكيلة دكتور علي يوسف ويسوغنا هذا اللدو اي وانا يسوغو شرا قولها كجينيي حلبان نظام مدشا كسوغنا اي 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 حبناهان شر قدوم كخلاف كاي حالك كقارين قار كمدا حلبان نظام او فيو اي لها اللي اي اشاقي way xilliban Ibrahim Mahdi Buuba gudoomiyaha guddida joogsada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland in wal xilliga khilaafkii amaaba in gacan ka hadalkii dhaxmaray in shirgudoonka golaha wakiilada sidoo aragta
bismillaahir rahmaanir rahiim horta markii horeysa dadku binaadmiga ah waa isku dhici karaan waxba isku qaban karaan waa qalad ku dhaca laakiin waxa muhiim ah qaladkii dhacay maxalliyeen ma ka heshiyeen ma is afkartan marka sida quruxda badan ee maanta ay isu gacan qaadeen isuna saamaxeen ummadii iyo golweynahana ay uga raali geliyeen waa arrin anaguna aanu raali ka nahay isla markaana aanu aad soo dhaweynayno muujinaysana wanaaga iyo wada shaqaynta muddada dheer kasoo dhaxaysay labada xubnood gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka
waa gaar xildhibaan maxamed xuseen ciise isna wuxuu ka mid yahay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland mudane sidoo aragtaa in heshiiskan ay iyagu iskood u sameeyeen shirkadooda golaha wakiiladu kadib gacan ka hadalkii dhexmaray
بسم الله الرحمن الرحيم horta marka kale in gacankaadku iyagu dhaxmaray marka markii ay ku koobnaa mar hadii odayaashii deewaynaay markii ay qadka sameeyay goolii ka hor qirteen shacabka ee raal galiyeen goolhor waan la qaadanay waxaan leenahay insha Allah qolaf khilaafkaasi halka ay naga dhamaado qasaasan goolii ku qaballay goolno la qaatay iska galay
khilaafkan laga heshiiyay ayaa ahaa mid shirgudoonka ka dhaxalay 12-kii bishan kadib markii ay Suumaan dhaafeen emotion ku aadanay wareejinta ama kaydka shidaalka ee magaalada Barbara taas oo gaarsiisay shirgudoonku in gacanka hadal u dhaxmaro waxana saaka gudoomiyaha golaha wakiiladu uu golaweynaha ku wargeliyay inay galeen fasax 8-7 hadalkiin Maxamed Shirwac VOA Hargeysa
weli waxaad naga socotaan laanta afka Soomaaliga Voice of America caalamka dhan waxaad naga dhageysanaysaan voasomali.com isla wararkii Soomaaliland ayaa ku jirnaay mas'uuliyiinta amniga ee Soomaaliland ayaa maanta xabsiga u taxaabay 4 xubnood oo kamid ah kooxda fanaaniinta lagu magacaabo xidigaha geeska waxaana xubnaha saaka ciidamada amniga ay ka qabteen garoonka diyaaradda ee magaalada Hargeysa xilli ay kasoo laabteen magaalada Muqdisho ee habeenkii ciidii bandhig faneed ku qabteen xubnaha kale ee kooxdan ee xidigaha oo shir jiray qabtay xarigaasi kadib ayaa cambaareeyay xarigaasi gudoomiyaha kooxdan Xasan Dhuxul Laab Saalax oo wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac u waramay ayaa waxa uu ku dooday inaysan kooxdu ahayn iyagu siyaasiin
afar xubnood oo kooxda xidigaha geeska ka tirsan ayaa xukuumadda xulay waxa ka mid ah Maxamed Cirro Cabdiraxmaan Oday Xamdi Kuween iyo Nimcaan Hilaac
way gudoomiye maxaa loo xiray maxaa tahay sababta loo xiray
ilaa hadda xukuumaddu amba cidii amarkan bixisay noomay xaqiijin sababaha loo xiray laakiin waxay daba socotaa uun maadaama ay Muqdisho tageen oo ay Muqdisho show ku qabteen oo ay kasoo heeseen falcaankaas loo xiray
horeba fanaaniin hore jiray oo tagay Muqdisho kasoo heesay dabcan dafan kana waa la tagaa ma la xiriirin ama kala xiriirin dawladda ma weydiiseen sababta idinku mise weeyaan xarigu mad ku warashay
horta saacada koor baa la xiray lamaanu xiriirin dawladda waxana muhiima dastuurka qaranka Soomaaliland qodobka 22-aad fuqradiisa labaad ayaa dhigaysa inaan qofka la xiri karin oon sifaha loo xiraya oonu noqon karin sifa la iska xirayoon laakiin marka la soo eedeeyo ee dambi cadaana loo helo lagu xiri karaa anigu ma qabo sawir photoshop lagu sameeyey darteed ayay dambi ku muteen
macnaha maxaad wajahda sawir photoshop lagu sameeyey
waxa maalmahan socotay facebookyada Xamdi Kuween oo kale hees ay marsal wada duubeen oo dhar buluug xiran tahay ayaa xidig photoshop lagu sameeyey calankii bay huwadeen calankii bay xidheen calankii bay xidheen even haddii ay dhacday in calanka la huwado haddaan Mareykan tagoon calanka Mareykan dusha laga saaro macnaheedu ma Mareykan ban ahaa ma qabo sidaa dhinac kale markaan kugu daro qodobka 23-aad fuqradiisa koowaad dastuurka Soomaaliland ayaa dhigaya xurriyadda dhaqdhaqaaq in qofku uu mar kasta meeshu doonatay karo meeshu doonatay karo isla mar ahaantaana uu si xor ah u noolaan karo maxaa hortaagan maxaa loo adeegsaday maxaa nimanka dhalinyarada ee la xiray maanta bal qodobada sharci ee loo adeegsaday lagu xiray in la cadeeyo mihima
waxyaaba inta badan dhici jiray in tan iyo markii Soomaaliland ay madax banaanida Soomaaliya dib ugu la soo noqotay in siyaasiinta aalaaba la xiri jiray siyaasiin kala duwan oo Soomaaliland la shahaan ka soo jeeday laakiin in Soomaaliya intii tagen xilal ka soo qabtay oo ka soo noqday in idinka horena waa u dhacday oo adiga iyo duxumnaad ka mid tahay ba airport ka hor la idu ku xiray in iyada tani maanay tii u daba soconayo in laftarkiina ka taxdirtaan maanaheen
waa su'aal mihima horta waxa mihima inaad ku xisaabtanto oo maskaxda caafimaadka qabtay iyo garashada ku siiso xidigaha geeska fanaaniin ba mise waa siyaasiin waa fanaaniin ganacsatiiba ururada bulshada dhaqaatiirta gurubyada caynkaasi ka mid yihiin xaq bay u leeyihiin meel kasta tagi karaan xamarna magaalooyinka la tagay ka mid tahay haddii la tagin macnaheedu maaha amba calan baan la huday amba waa loo soo heesay anuu ma qabo inay riisan tahay isagoo lagu xidha
dabcan hore xukuumaddu waxay ku eedaysay inay tahay shaqaale dowladeed maadaama shaqaale dowladeed tiina aydan de Soomaaliya tigi karin oo aydan hawsha gali karin xubnaha xidigaha geeska ma yihiin xubnaha shaqaale dowladeed dowladda u qoran oo mushaar ka qaata oo xubnaha shaqaale dowladda kamid ah
horta kooxda xidigaha geeska waxay ka kooban tahay 40 qof waxa jiray muddo 2 sano ka hor in ay dhowr qof oo aan kamid ah wasaaradda warfaanista mushaar ka qaadan jireen shaqaalahaayeen laakiin markii la ixtiraami waayay qofka beerorka ku jira ee shaqaalaha ay noqotay awoodda wasiir inuu ka saaro ayaa keentay inaan qof xidigaha geeska maanta mushaar dowladda ka qaadan shaqaalaha ma aha wasiirka warfaafinta ayaa dhowrkii qofka ka qaadanayay ka gooyay markuu ka gooyay waxay u muuqataa wasaaradda dhaqanka iyo wasaaradda warfaafinta way isku jirtaa anagu dhaqankan hoos tagnaa laakiin kama tirsanin waan madax bannaannahay shaqaalaha dowladeed ma nihin wasaaradda laftigeedii baanan leeyahay qofka shaqaalahi wuxuu xaq u leeyahay in la ixtiraamo muwaadinimadiisa wadaninimadiisa haddii laakiin ay noqoto anaa kaa gooyay waa ta keentay in xidigaha geesku kaga maarmaan inay shaqaale dowladeedba noqdaan waanu madax bannaanahay waanu jirnaa annagaa maxay ahayd is-aasaasnay annagaa is-hawlgelinay annagaa isku tiirsan
hore xarigan oo kale u dhacay oo mar labaadkii imika xubno ka mid a xidigaha geeska la xidho ma joojinaysaan imika tusaale ahaan taageerayaasha meel walba joogaan ood ugu heesaysaan ma joojinaysaan mise waa la sii wadaya
horta heese haddaan joojino iyomaan joojinana cid kasta inaka baydhaba jooga iyo inaka booraba jooga dhegihiisu annagu waa heesahaygu dhegaystaa weli waxaan soo saaranaa filmaan oo inaan fanka horumarino ayaa noo qorshaysan laakiin joojinana soo suuragal maaha af soomaali kale miyay nuu guurinayo miyay luuqad kale la helaya oo lagu heeso haddii imika luuqad kale la doonayo xukuumadda doonayso ay leedahay debaal inaga badaaya af soomaaligan dee luuqad kale ha keento
tahay halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america wareysigaasi dhammaadayna wuxuu ahaa kii wariyaha iyaga cabdixakiin maxamuud sheerwac uu magaalada hargeysa kula yeeshay guddoomiyaha kooxda geeska aan dhehe xidigaha geeska xasan dhuxul laabsaalax weli waxaad nagala socotaan voice of america waxaynu soo gaarnay waqhtigaanu idiinsoo gudbin jirnay barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac naga raalli ahda dhegeystayaal waxaa soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar hal mahadalku ma jiro
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteenii wicitaanka dhegeystaha nolosha soomaalidu inta badan waxay ku tiirsan tahay dhinaca xoolaha iyo nolosha miyiga hase ahaatee xilligan waxa aqoon-yahanno badani ay ka dayrinayaan xoolihii soomaalida waxaa aad u yareeyey tiradii iyo tayadii xoolaha soomaalida isbeddelka cimilada ama roob yaraan iyo abaaro soo noqnoqday waxaa arrintaas ku lammaan iyada oo aan ilaa haatan wax isbeddela oo mugleh lagu samayn habka soomaalidu ay xoolaha u dhaqato kaas oo weli jooga habkii soo jireenka ahaa ee qarnigii ugu dambeeyey xoolaha soomaalida loo xanaanayn jiray halka dalal badan oo dunida ah oo xoolaha dhaqda ay u guureen habab casri ah oo tayada iyo tirada xoolahaba kor u qaada waa xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti iigu ah cumar ismaaciil waaberi oo aqoon durugsan u leh dhinaca xoolaha marar kala duwanna cilmi baadhis ka sameeyey dhinaca dhaqashada xoolaha عمر وحو مدح ويهي شركدة سوماري لايف ستوك افردقيدو يهي مقالة بوصاصو سيدو كلنا وحا برنامج كا مرتي ايغو دكتر عبد الدق محمود يوسف او معلم وحا كرديقة كل يدة حولها اي دوكسيق الشيخ او ايقا عانتا كوهيان ارقوبالات كا ايقاد انت برنامج كان سعودان قار كميدا دقي استياشا ايا سؤالو ويديني وقهرين عمر اسماعيل وابريكوسو دو فيوه
وادوه ولا لا دوما سنتا اسمان
عمر بلوحنش على صومالي دو نولوشي دو حولها كتير سنيد هاتان سيد دايرا بدن با مغطا او دنعي حولها اهبار بدن با سامين كياناتي ان بل ارنتا ايقا ورن سي سامين تا اهبارها دنعا حول دقشاد صومالي دو كياناتي
ولا اسماعيل اما سنتا اي مركو هره arinta runtii ay u yeelatay xoolaha Soomaalida saameynta ee dhaqaalaha xawliyaan isbeddel xoolaha Soomaalida lagu sameeyay waxaan u jeedaa sanadihii xoolaha Soomaalidu intii Soomaaliya jirtay waa wada tanayay marka wax isbeddel oo cilmiyeysan lagu sameeyay oo sidii hore oo ah in xoolaha la raacdo oo subaxdiina la soo fiyo habeenkiina la soo celiyo ayaa lagu dhataa marka waxa ku dhacaya isbeddelka midalan waxa dhacaysa in roobkii fadaa iyo hadda gubi baa joogna hadda qeyna dhacayso oo abaar baa laga qeynaya meelaha badan oo ka mid ah deegaanka Soomaaliya oo dhan abaar taas laga qeynayo waxa laga yaabaa gubi hore iyo deeqtiiba roobkii aan la helay laakiin isbeddel laguma sameeynin oo caws kayda lama dhiganayo oo dooxooyinka markii cawska aanay ka baxaan lama sameeynayo dhaamam iyo wax biyo lagu cishado horumar neeska laga fikirayo dadka reer baadiyaha ay ka fikirayaan iyo dadka kale oo dawladaha maareeyay maamulada jira ay ka fikirayaan ma jirto marka mid ayaa waxa ku yeelanaysa saameyn weyn oo ah in isbeddel ama yaraan ee xoolaha ku dhacdo
doodan ah in xoolaha Soomaaliyu sanad ka dambeeyo si yaraanayaan wax ma ka jiraan
arinta waxba ka jira sababtoo ah xoolaha dhulku waxaad moodaa marka la fiiriyo xoolaha yaraanteedu waxay ka iimaaneysaa kooxda horta magaalooyinka waa lagu soo badanaya oo baadiyaha waa laga iimaanaya labo ma jirto horumar la sameynayo oo deegaankii lagu ilaalinayo marka dhul badan baa waxa moodaa inay nabad guurayaan arrimahaas oo dhan iyo arrimo badan oo runtii aad iyo aad u baahan loo gurfayo ayaa waxay sabab u noqonayaan xoolo yaraadaan marka xooluhu way yaraanayaan runtii adeegsiga ama iidka xooluhu uu sii badanaya waxaad moodaa baahida loo qabana inay badanayso wax soo saarkii xooluhu inay yaraanayaan
dhegeystayaal kala duwan baa khadka telefoon ku jira laakiin mid ka mid ah dhakhaatiirta dhinaca xoolaha bartay isaga magaciisayno sheegi doona oo ku sugan magaalada Sheikh ayaan haatan khadka telefoonka soo gelinaya soo dhow magacaaga inaad markii hore noogu bilowdid iyo bal aqoonta dhinaca xoolaha aad u leedahay
magacaygu waa Dr. Cabdideeq Maxamuud Yuusuf waxaan ahay dhaqtar xoolaha oo ka baxay jaamacadda Guunka ee Makerere University ee wadanka Uganda ku taala haddana waxaan wax ka dhigaa kulliyadda xoolaha ee Sheikh marka arinta ugu muhiimsan ee imika taala waxa weeye dooda xoolaha horta Soomaalidu markii hore lafta warbay ahay xooluhu ilaa barigii hore muddadii intii la yaqaanay ummada Soomaaliyeed ba xooluhu waxay ahaayeen lafta ba laakiin arinta maanta sidaxay barigii hore xooluhu waxay haysteen dul badan oo aan markaas la burburin waxay haysteen dad kooban waxay haysteen cilmiyo joogta ah oo markaas guug iyo maaragtay istaba socda dheer istaba socda oo markaas roobku ay dii jireen laakiin muddadii dambe waxay yimid waa ta koowaad horta dadku waa bateen waa ta labaad tiradii xooluhu dhulkii uu sustain gareyn kari waayo waa waxa dhacday markay dadkii barteen cimiladii way isbedeshay oo iminka gu la filayo ma jiro waxa laga yaabaa sanadkan aan gu jirin ka dambe inaan deer jirin marka cimilada saadaasi cimiladu way isbedeshay
waan gartay
waxa kaloo isbedelay marka deegaankii saddexdaas markay isugu yimaadeen waxay noqotay tiradii xooluhu marka in aanay tirada xoolaha iyo marka deegaanka soo baxaya aanay isqaadi karin
waan gartay kugu soo noqon doonaa Dr. Cabdideeq meelaha kulba su'aalaha ka weydiin doonaa laakiin Cumar baan ku noqon doonaa Cumar oo markaad eegtid bal sidan uu sheegay Dr. Cabdideeq oo kale isbeddelkan cimilada ee ku yimi dhulkii daaqsinta laftigiisu saameyn ma ku yeelanay xoolihii
waa run marka hore waa salaad iyo doktorka waa run runtii isbeddelka wax weyn buu ku yeelanaya waayo sidoo hadda uu doktorku sheegay Cabdideeq waa isbeddelka dhacayo oo cimilada ama isbeddelka xilliyada waa arrimaha koowaad waxa kale oo iyaduna jirta runtii isbeddel ku yeelanaya aan filayo inay soo socoto barnaamijyada aan ka hadli doono laakiin aan sii horumarinayo waxa weeyaan dadku waxa la rabaa ama dadka aqoonyahanada ah oo bartay maaragta xoolaha ama dadka mas-uuliyiinta ah in ay la socodka ama xilliyada isbedelaya ay la socdaan ama xilli hore ay kasoo diyaarshaan in ay dadka ay ku baraarujiyaan masala hadda gugi oo kale uu didacaya ama waxa mooda inuu dabayaaqan yahay wax ay ku talagaleen dadkii xoolo xoolo dhaqatada ahaa oo aan ka ahayn inay qayliyaan oo ay ka qayliyaan in xoolihii waxay daadaan inay haystaan ama wax ay maaragtay ama biyo la-aan maahane ma ay jirto marka in laftigeeda laga diyaarsho oo barnaamijyo ay jiraan xilli hore lagu talagalo oo sidaan hadda aanu la socono cimiladu inay isbedelaysaa adduunka oo dhan cimiladu waa isbedelaysaa marka innagana saameyn bayna ku yeelatay weyn oo runtii ay ku leedahay iminka xoolaha.
Mid ka mid horta dhegeystayaashaan siin doonaa oo magaalada Hargeysa inaga soo diray, bal magacaaga?
Magacaygu waa Jiraan Ibraahim Maxamed oo jooga magaalada Hargeysa. Waxaan wadmaansantida idaacadda v o eda iyo khabiirka inala qeyb qaadanayo doodan. Waxaan weydiin lahaa su-aal ah, waa la ogyahay in roobku yaraaday, xoolina ay runtii sii bateen abaaro fara badan wadanka kusoo noqonoqonayaan. Sidee looga hortegi karaa oo wacyigelin loo siin karaa dadkii ku noqda miyiga inay uga faa'idaystaan biyaha? Waxaa la ogyahay in ay gaadidku meelo khaldan iska maraan oo biyi ah loogu talagal dadki aanay gaadin.
Waan gartay. Codkiisu aad bareen telefoonka aad u yar litadaan kugu celiyo. Abaarihi mar kastaba waxay noqotay arrin caadiya inay soo noqnoqdaan oo tusaale ahaan ay dhacaan. Marka dadkan reer guuraha laftigooda sidee baa loo dareensiin karaa isbeddelkan cimilada ku yimi iyo waayahan kala duwan ee khatarta ku ah jiritaankooda xagga nolosha ku tiirsanaanta xoolaha?
Marka hore dhegeysta waa mahadsan yahay Ismaaciil. Waxaan arkaa inay tahay arrintan laga hortay horta wacyigelin badan in la helo oo dadka aqoonta u leh ama dadka maamulada madaxda ka ah wasaaradaha ay khuseeyaan hawshaani inay wacyigelinada siiyaan dadka reer guuraaga ah. Ta labaad waa in lagu wacyigeliyaa in la sameeyo in horta la xiro biyaha. Dadku waxay ka cawdaan biyo la-aan, waxaana laga yaabaa in waxooyinka qaybtooda ama meelaha maaragtay waxooyinka ama dhulka xoolo daaqeenka ay biyo fara badan ay maraan oo aada looga cawdo mararka qaybtood in biyihii ay ka farabateen ama ay waxyeelo u geystaan xoolihii. Waa in biyo xireenada dadka la baraa oo biyaha in la ceshado. Waa in dadka lagu baraarujiyaa inay kayd ay samaystaan sida cawska oo kale, duuxooyinka aad uga baxa. Waxaan ognahay xilliyada abaaruhu dhacaan waxa xoolaha ku dhacaya in markii biyaha la siiyo xooluhu ay ka bartinayaan, laanna waxaa keenaya neefkii aan waxba dhulkii ka goosan karin loo dhaaminaya, biyo daan un baa lagu dhawaaqaa inta badan. Marka biyo daanki inay wada socdaan, biyo in la ceshado iyo in daadkii ama cawskii inay la haraan dadkii reer guuraaga la baro inay kaydsadaan. Marka labada arrimood baa lagu hortegi karaa baan qaba arrimahan abaarax.
Waan gartay. Dhegeysta kalaan haatanna siin doona, bal magacaaga adoo ku bilaabaya?
Magacaygu waa Mikael Jibriil walaal, waxaan joogaa Columbus. Ismaaciil oo kusalaamaya iyo martida barnaamijka. Walaal, waxaan arrintan toobigan jeclaa inaan weydiiyo, bal waxaan ognahay in dadkii ay magaalooyinka kusoo badanayaan islamarkaana dhulkii miyiga ay ka jirto xaalufin ba-an oo xagga deegaanka ah. Labada arrin oo isbiirsaday saameyntee leeg bay ku yeelan karaan xoolaha iyo waxtarkooda? Intaasaan jeclaa inaan weydiiyo.
Waan gartay. Doctor Cabdiq baan jeclahay inaan su-aasha laftigeeda weydiiyo.
Inaan kaa waxaan doonayay inaan hal qolo horta halkaa ku yara daro. Horta xaalufin keliya deegaan keliya ma aheen, waa maxay dhibaatooyinka wax soo saarka xoolaha haysta oo dhan maxay yihiin? Horta marka lasoo koobo waxay noqonayaan kow, horta siyaasad cad oo laga leeyahay in lagu horumariyo wax soo saarka xoolo ma jirto, waa wan. Laba, ma jirto private sectorkii ama dadkii ganacsatada ahaa ee lacagta Ilaahay siiyey ma doonayaan inay investment ku sameeyaan oo ay maalgashi ku sameeyaan macnaha qaybtii xoolaha oo ay maaratay xoolihii magaraasa iyada inay maalgashi sameeyaan, waa laba. Saddexaadna, ma jirto dhulkii dadka Ilaahay siiyey lama kala calaamadin oo maanta qof waliba cid meel buu maaragtay goostay, taasina waa qodob kale. Qodobka afraad wuxuu noqonayaa, ma jirto dowladahan ama Soomaaliland ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaato, ma jirto mid naba umay alo bajadkii loogu talagalay ama bajadkii ku habboonaan lahaa xoolaha in lagu horumariyo may maaragtay u qorsheynin. waxa kale oo markaa iyana soo raacda in dadkii xoolaha ka shaqeyn lahaa, horumarin lahaa, waxtarkooda siyaadin lahaa oo markaa ku yar professionalistki ama dadkii traininka qabay oo ku yar. Markii intaasoo dhan ay timid, waxay horta markaas imanaya dhibaatooyinka xoolaha wax soo saarkooda inay hoos u dhacaan oo dhan markaas yimid.
Waan gartay. Cumar baan halkaas su'aal ka weydiin lahaa. Cumarow, bal waxaad ii sheegtaa sidee baa nidaamkan hore xoolaha loo dhaqdo loo tayayn karaa? Waxaan ognahay dunida in markastaba la horumariyo nidaamka xoolaha loo dhaqo.
Ismaaciil, waa mahadsan tahay. Horta waxaan rabaa inaan Dr. Cabdi ku sheego, anagu runtii anagu ka ganacsada ahaan iyo aragtay khibrada aan xoolaha u leeyahay, iminka waxaan wadnaa maalgelin tii ugu horreysay oo Soomaaliya laga sameeyo barnaamij waxa wadnaa ballaaran oo muddo socday, oo aan xoolaha rabno inaan farm baan wadnaa oo magaalada farm la yidhaahdo aan ka wadnaa Puntland. Barnaamijka dhulka Soomaaliya iyo Somaliland oo dhan waxaan rabnaa inaan ku fidino haddii ilaahidmo, ama ay dadku kaba kuba daydaan oo ay ka qaataan in horumarka noocaas ah la sameeyo. Barnaamijkaas wuxuu ka kooban yahay qaybo badan. Waxa weeyaan naaxintii marka ugu horreysa cawskii xoolaha oo nafaqada lahaa in la beero, xoolihii in la naaxiyo oo miisaankooda kor loo qaado, in xoolaha laftigooda sidii loo tarmin lahaa laga qayb qaato oo isbeddel lagu sameeyo qaabka hadda loo dhaqo. Waayo xoolaheena hadda waxaa ku dhacda markii baadiyaha laga soo gado, baadiyo badanaaba xoolaheena waxay u barteen inay dhul iska furan socdaan oo ay un, laakiin markii la keeno maxajarada oo kale dhib ayaa ku dhacda ah miisaankooduna hoos u dhaco, sababtoo ah xoolahan in meel lagu oodo oo lagu celiyo lama barin. Marka waxaa rabnaa qaabka in la bedelo oo xoolaha marka horeba lagu soo tababaro in faamamka inta lagu soo dhaqo markaas si ay u sahlanaato in miisaankooda uu kordho intay sugayaan dhoofka. Marka arrintaa horumar baa ku wadnaa ballaaran runtii. Waxaana filayaa Ismaaciil, su-aasha aad weydiisay laftigeedu way arrintan way buuxinaysaa. Waa isbedelka xoolaha Soomaalidu u baahan yahay. Anagu iminka waan bilownay, waxaana rabnaa inaanu geyga Soomaaliya oo dhan ku fidino haddii ilaahdi.
Marka anigoo Cabdi ku noqon doona, laakiin adiga haddaan su-aal ku weydiiyo ah, waynu ognahay dabcan Soomaalida nolosheedu aad bay ugu tiirsan tahay xoolaha. Dhinacan dhoofka xoolaha, xoolo intee la-eg ayaa suuqyada dibadda aada? Bal markaad eegtay ama dadkan reer ay aadaanna sidee bay xoolaha Soomaalida uga faa'iidaystaan?
Walaa xoolaha horta xilliyo moosinayd xilliyada waxay dhoofaan munaasabadaha sida Ramadaanka iyo ibadeen xajka, laakiin xilliga sanadka oo dhan haddana way dhoofaan. Marka runtii xooluhu tira ahaan waxay ku xiran tahay, waa filayaa horta ma jiro siyaasad gudo iyo mid dabadeed oo xoolaha Soomaaliya loo dejiyo ma jirto. Arrintaa waan aad baan ugu waafaqsanahay doctorka. Ma jirto marka hore in xoolaha laga fikiro tirada xoolo tirale oo tayeysan oo lambar leh inay soo baxaan. Marka dambena ma jiro suuq habaysan oo lagu xisaabtamo, sida xajka oo kale niman baa iska yimaada masalan carab ah, kadibna waxay qaataan tiro xoolaad aan cayimayn sanad walba. Masalan waxaa laga yaabaa inay dekedaha u badan oo xooluhu ka dhoofaan sida berbera iyo boosaaso, laga yaabo berbera inay xoolo badan ka qaataan, laga yaabo boosaaso inay xoolo ka qaataan. Dan marka laakiin tiro la dhihi karo tiradaas baa dhoofta oo cilmiyeysan ma jirto oo runtii lambaraysan oo la ogaan karo. Marka taas waxaan oran lahaa in ganacsatada Soomaalida iyo dowladaha masalan arrintaas xukuumadaha ku shaqa leh oo masalan Soomaaliya, Puntland iyo Somaliland intaba inay sameeyaan in ay si maaragtay maadaama lafdhabartii dhaqaalaheena ay tahay inay si cilmiyeysan ay wasaaradaha ku shaqada leh ay u horumariyaan oo markaa tiro wada socota midda suuqa aadaysa iyo midda soo baxaysa ay wada socdaan. Laakiin iminka Ismaaciil oo nasiib darro cid jawaab ka bixin kartaa ma jirto. Tiro cilmiyeysan oo soo baxda iyo mid cilmiyeysan oo u dhoofta suuqyo la og yahay, un waa kaa iska dhihi karaa Imaaraad iyo Sacuudiga iyo Cumaan iyo wadamada waa tirin karaa, laakiin wax cilmiyeysan oo maaragtay dadai kale waa wax maaragtay marketing ama suuq dhab ah ma jirto.
Waan gartay. Dr. Cabdiq, waxaan jeclaan lahaa adiga inaan ku weydiiyo dhinaca aqoonta xoolaha iyo xanaanadooda soo baratay dugsigiina igad ayaa gacanta ku haysta sheekh dhinaca xanaanada xoolahaada, imikana macalinka tahay. Sidee baa uga faa'iidaystaan wadamada kale xoolaha Soomaalida dheer iyo xog ma ka haysa arrinta?
Walaal, horta xoolaha siyaabo badan baa looga faa'iidaysan karaa. Guud ahaan neefka markaad eegto boqolkiiba boqol waa faa'iido. Neefka guud ahaan ilaa haragiisa maad kasoo bilowdo oo hilibkiisa ku darto oo laftiisa tiraahdo oo subagiisa eegto oo dhiiggiisa eegto oo aada xitaa uuskiisa u tagto dhammaantii horta laga wada faa'iideysan karaa. Marka caanaha keliya oo product ka mid ah waxyaabaha neefku soo saaro ayaa waxaa looga faa'iideysanayaa siyaabo badan. Tusaale ahaan, caanaha haddii la horumariyo waxoogay oo processor la qaatiyo waxaa laga dhigi karaa yogurt. Caana fadhi bay malay dhahda Soomaalida. Marka maanta haddaad suuqyada Soomaalida tagto wax caana fadhi leeda ka yihiin tusaalaha ama wuu yaryahay haddaad ka helis. Waxaa laga samayn karaa cheese ayaa laga samayn karaa. Waxaa kaloo laga samayn karaa skimmed milk aad aragtay ama powdered milk baa laga samayn karaa. Waxaa kaloo laga samayn karaa caanahan maraaciga aad aragto temperature aad u sareeya inta la mariyo markaas magraasa iyagana la package kareeyo. Marka siyaabo badan ayaa looga faa'iideynaya. Laakiin hal meel baan doonayaa bulshada Soomaalida inaan tuso aan uga faa'iideysto barnaamijkan. Horta marka la leeyahay in neef baa la tayeynayaa wax soo saarkiisa maxaa loo jeeyaa? Tusaale ahaan, neefka Soomaaliga ah ee maaragtay iminka neefka Soomaaliga maanta waxa uu soo saaraa sanadkii imisa bilood ayuu caano dhiigaa? Waxaa laga yaabaa haddii iminka uu dhalo neef sacii waxaa laga yaabaa 3 bilood inuu maaragtay caano dhiigo, dabadeedna markaa uu maaragtay uu guro. Haddaba maxaa laga rabaa neefka saca ee Yurub jooga ama dunidu jooga? Maxaa condition u ah? Balintaas horta markaa xasuusin la soo, markaas aan bulshada marka inta xasuusino waxaan isbad badhigaynaa waxaan haysano. Waxaa laga rabaa neefka lo'da kow horta inuu sanad walba dhalo, waa shuruud. Marka la leeyahay neefkaas waa successful ama production kiisu sare, waxaa laga rabaa kow inuu sanad walba dhalo. Waxaa kaloo laga rabaa inuu sanad kasta 9 bilood caanaha laga maalo. Salooma, waxaa laga rabaa neefku marka uu 6 cisho ka joogo umushii ama marku dhalay neefkii hore 6 cisho dabadeed inuu haddana ilmo kala qaado. Markaas neefka caynkaasa weeye neefka targetkiisu yahay. Waxaa sanad kasta xogsiinaya neef kale isla markaas 9 bilood ayaad neefka maalaysaa sanadkii. Ka waran faa'iidada markaa ku jirka. Maanta markaad eegto neefka Soomaaliga intaa ma saneeya? Marka waxaan ola wax halkaan soconaa.
Waan gartay su-aasha laftigeedan weydiinayaa bal Cumar. Cumar, oo inagu gabagabadii barnaamijkeena joogna, waad maqlaysay Dr. Cabdeeq oo kale isaguna su-aal bu halkaa inagoo dhegeystayaasha waqti badan aynaan u helayn, laakiin sidee baa loo tayin karaa neefka Soomaaliga oo baahidaa laga doonayo loo gaadhsiin karaa?
Wallahi neefka waxaan qabaa hadda Dr. Cabdeeq intuu sharaxay oo runtii iminka ka hadlay waa intaasuun. Inkastoo lo-da uu xooga saaray, laakiin neef kasta ama lo ahaan noqdo, Soomaalidu saan ognahay xoolaha dhulka qeybtiis weliga waxaad moodaa dhaqashada lo-da inay aad ugu yartahay. Laakiin waxaa laga wada qaadan karaa tusaale ahaan in neef kasta sidaa loo horumariyo, waayo neefku ama ha noqdo ama ido ha noqdo ama ari ha noqdo ama ha noqdo maaragtay geel, horumarka ama caanaha marka laga hadlayo aada jeerku xooga saaray dhinaca ka faa'iideysiga caanaha iyo taranta neefka oo dhalmadii ah. Marka dabcan qaabkan isbedelka loo sameynayo, horta neefku waana nafaqeeyo oo waxaa ka horreysa neef dee marna 6 biloodna abaar iyo oon ku jira oo marba dhinac loo wado, waxaa keliya caano iyo horumar midna lagama samayn karo iyo inuu in maaragtay control qaabka dhalmadiisa. Hadda waxaa laga inuu neefki dhalo iyo in caanihiisa la tayeeyo oo caano badan ay diiqo 3 bilood 4 bilood. Marka anigu waxaan oran lahaa xooluhu waxay u baahan yihiin dadka wacyigelin badan, waayo dadka iminka aan ka hadlaynaa oo u badan waa dadka reer guuraaga ah. Marka dad reer guuraaga waxay u baahan yihiin inay wacyigelin badan helaan. Iminka waxaan ognahay wasaaradaha arrintaa ku shaqeeya in la talaalka xooga saaraan. Way fiican tahay in cudurrada loo dagaalamo oo talaalka iyo maaragtay xanuunada, laakiin waa in lagu daraa in wacyigelin badan ay helaan dadka reer guuraaga ah oo sida adduunka loo dhaqdo oo Australia iyo Islaanda iyo wadamada xoolaha dhaqdaa sida ay u dhaqdaan ama inafaqayaan ama Yurub laftigeeda Holland oo kale oo caasi ah looda.
aad uma sida adiga Dr. Cabdeeq wuxuu hanba dhegeystayaal, inta waxay nagaa xubinteeni wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa Dr. Cabdeeq Maxamuud Yuusuf oo ah macallin wax ka dhiga kulliyadda xanaanada xoolaha ee dugsiga Sheekh, iyo sidoo kale Cumar Ismaaciil Waabari oo madax u ah shirkadda Somali Livestock. Intiin barnaamijkaas la mid ku kulmin waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
h مهد سند اسماعيل حسين فرتشر او نلا سوتيني برنامج كاسي وعيتان كدغيسته هلكات نغلا سوتينا وا فويس اوف امريكا.
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya weli waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington ciidamada qeybta afraad ee amisom ee ka socda dalka jabuuti ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada jalalaqsi oo ay kala wareegeen ciidamada burundi oo loo xilsaaray howlo kale oo ka dhanaa al-shabaab gaar ahaan degaanada xeebta haddaba arintan iyo weerarada al-shabaab ay ku qaadayso saldhigyada ciidamada amisom ayaa cabdiraxmaan xuseen farow ka wareystay taliyaha ciidamada amisom ee qeybta afraad korneyl cabdiraxmaan cabdi dhambiil
sidaad kulle u ogtihiinba ciidamada afraad hawshoodii loogu talagalay way ku jiraan barya ahaato galbeedka ahaato inoo u dambaysa waxaad inaan ciidankii burundi ku bedilo ee jalalaqsi joogo la wareegno waa la wareegnay burundina hawshii iminka sii wadaysaa oo dhanka cadceebka soomaxay iskusii labin doonaan
wan gartay in korneyl bal maxaa hadda keenay isbedelka ciidamada burundi oo hadda ciidamada jabuuti halkaasi geeyay
isbedelka ay ku qorsheysan buu ahaa magaalada jalalax waxay tahay gobol sektorka afraad burundina waxay mas-uul ka tahay sektorka shanaad tiradii ciidanka jabuuti oo yaray daraaddeed yaa laga leeyahay sii qarta inta ciidanka jabuuti imanayo sidaa daraaddeed waxaa iminka ay u guureen ay ku noqdeen
xuduud sidiinu ognahay muddooyinkii u dambeeyey maleeshiyada al-shabaab waxay weerar ku qaaday saldhigyada iyo goobaha ay fadhiyaan ciidamada aamusan gaar ahaan ciidamada burundi iyo ciidamada uganda halkaasina khasaaro weyn bay ciidamada u geysteen oo dhimasho fara badanna waa la sheegayay idinku arrintaas oo kale cabsi ma ka qabtaan oo wax walbahaara ma idinku haysaa tallaabada ay muddooyinkan u dambeeyey lasoo baxeen maleeshiyada al-shabaab
wallahi tallaabooyinka waan maqalay telefishinadana waan ka daawanay laakiin wax weligooda ay nagu darisa anaga ma jiro taasoo ah ciidanka hadday soo dhaweystaan shicibkio shicibku ay ku aaminaan wax lasoo dhex geli kari ma jirto annagu shicibkii baan isku nabadnahay isku doonahay isku afnahay iskuna dhex jirnaa horta duumaanayasha arrinka waxba isalayama
laakiin mararka qaarkood korneyl waxaa la sheegay inay dhacdo tiradiinoo yar oo sidaad adigubaad sheegaysay ciidamada jabuuti ka socda in goobaha aha ay inta la qabsado laga soo laabto ciidamadiinuna ay baaqi ku noqon waayaan shacabkiina ay dhibaato u timaado dee maleeshiyada al-shabaab ee duurka ku jirta intay magaalada kusoo laabtaan ay dadka dhibaato gaarsiiyaan taas walbahaar idinkuma haysa miya
kol bay dhacday waa runtaa ciidanka yaan israacdan halgan tagna ahayd horkay ka soo baxeen tirada aan kula socona tir aan ku joogi karin ma ahayn waan ka soo laabanay waa run waa nigii kana sheegay agaadaha wixii maanta ka dambeysa waxaan meel ku tagana waa wax isku filan wax iska caabin kara umadana waxaan kari kara
in taliya maxaa hortaagan inaad godoonka saaran magaalada buulo barde aad markaasi meesha ka saartaan ood samaysaan isku socod wanaagsan oo shacabku ay dareemaan in nabadgelyadii ay soo wanaagsanaanayso isla markaana ay noqdaan dad dee dab kala qaata maxaa hortaagan
iminka sida magaalada buulo burde go-doonkii la sheegayay ma aha dariiqa buulo burdiiya joohar isku xiday caadi ahaan baa loo maraa waa uu furan yahay waa loo soo maraana waxaa loo hadhe inta u dhaxaysa buulo burde
كورنيل عبد الرحمن عبد الدنبيل أيوة هات ليها عيد مدى أمي صومي قيبت أفراد وخطك تلفن كاوغو الرميي عبد الرحمن حسين فري
هاتان رجستيال كسو دواد برنامجكي حيسالها إرداغن كي يهده أحمد فارح علي داجا واك
VOA دي أب سومالي قايو برنامجكي دغن كي يهده dagaystayaal dhaqanka Soomaalida ee dalfaha ballaaran wuxuu xilid ku leeyahay dhinac walba oo nolosheeda ku saabsan haday xoolo raacato ahayd haday beeray ahayd haday kaloosato ahayd iyo haday xijiyeysato ahaydba waxa ay lahayd hiddo ka dhaxeeya oo ay wadajir u ilaalisa iyo mid qayb waliba ay gaarkeeda u lahayd wuxuu ahaa hiddo da'da weyni ay tan xigta dhaxal siiso oo dhowristiisa la isku tirtirsiiyo cidii ka baydana lagula yaabo haddii se tusaale ahaan aan si gaar ah raacatada u abaaro hiddo la yaqaan ayay ka lahayd xiriirka bulshada deegaanka iyo dhaqashada xoolaha sida ceelasha iyo miiraysiga biyahooda carsinta iyo daaqsinteeda waayeelku siduu og yahay da'yartuna ay malayn karayso xoolaha soomaalidu ay miyiga ku haysato dhaqashadoodu hawl fudud ma aha waxayna sii dalhayd waayadii hore ee magaalooyinku ay dhulka ku yaraayeen waayadii ay ceeshu carsinta ka fogayd dhaankuna uu saddex guulka ahaa saddexda bilood ee aaranka a mooye waa hadday aaran wada noqdaane sanadka intiisa kale waa u canaab iyo cagamurux waa socod waa sahan waa kaynaan waa aroor iyo shubaal oo giddigood lagu sheegi karo howlo ruux ka maarmi karaa aanu iskiis u doorteen sidaca uu colku bada iyo saxariirta abaaraha ka sokow dhibaatooyin kale ayay reer miyigu dhaqashada xoolaha ku qabaan waxaana ka mid a baadi doonkooda marka ay lumaan si kastaba ha ahaatee siyaalo kala duwan ayay xooluhu kaga lumaan ceelka waa kaga lumaano aroorada uu midba waddo ku fulaayo ayay qaybi ka raacda adiga ayaa fooraha xagaaga dabayshada ama geediga ku luma ama inta goosma iska raaca ariyo qaraad oo ay meel uun isaga soo dhowaadeen saca ama hasha sidkoodii go'ay ayaa fooltaga oo sidaasna waa lagu waayaa geelal badan baa isku mar meel daran ama deegaan leh loo foofgeeyaa markaas bay isku darmaan dabadeedna hal ama baalqaba qooqan baa geel aan koodii ahayn la caraaba sidaasna waa ku lumaa oo ninkii anshiga geela yaqiinay waa kii ugu heesay hadduu badan yahay oo banka u baxo baadi qaris iyo baarqabaarow baabida raadkeeda ayaa la qaadaa markaas baa la helaa halkaas buu kii lahaa ka kaxaystaa saabaadi iyo nin kale araggaa u dhexeeye haddiise sidaas lagu heli waayo baharse aanu cunin xero dad kale ayuunbay ku tirtaa midka ay ka maqan tahayna isaga oo ku calaacalaaya mahmaahdii ahayd baadiyinimaan lahayn bay ag joogtaa ayuu meel dhow iyo meel dheerba ka raadiyaa weligeedna laba nin midkood ayay baadidu u tagtaa nin cabsida eebba ku weyn tahay oo khiyaara sida xoolihiisana u dhaqaaleeya tan iyo inta ciddii lahayd ay kala wareegayso kan ku raab joogaana sidaan soo sheegay ma nasto buur iyo bannaan wuxuu ka goobaba markuu quus ku dhow yahay ayuu abwaanada xoorayaqaanka ah midkood tala u doontaa wuxuu ku yidhaahdaa hebelow geelii iga baadi doonoo male igula baadi doon markaas buu weydiiyaa halka uu kaga luma iyo dhulka uu ka raadiyey taa markuu ogaadana wuxuu u sheegaa inuu baadi gafay ayna la gudboonayd hadduu geelu meel heblo ka lumay inuu meel heblo ama meel heblo ka raadiyo dabadeedna wuxuu kala taliyaa fudayd iyo ororod in aanu wax ku doonine uu xoolaha ka maqan si deggan geel walba iyo degmo walba uga dhex goobo isaga oo waanadiisa ku adkaynaya mahmaahdii ahayd basle aaraaba baadi laguma helo maalin dambe ayaa ninkaasi wuxuu soo joogsadaa geel lagu shirsan yahay oo xaajo lagu haysto ama lagu allabaryaayo halkaasoo waxadda ka maqan uu ka haybaariyo tilmaamo neefka kaa maqan markii lagu yidhaahdana intuu fadhiga ka kaco ayuu sheegaa hasha midabkeeda ama sumadeeda ama muuqaalka kurusteeda أما صدق هذا بين تو إسراع أيو إسكافر إستا مرك أصبح على القوتي النف كاس وحوله سكوتي ذي أو جيت وحكف ذي كوي أبوها إسلام مرك أصلا كوب برلن قاعدة إنه ما لين هبل إسلام هذا شاكين دون سداس مرك ويانا بعد فت بالسيا واللي بدعنا والله قدرة منك أصبح على المدار أو حال ذي متكلا أو بعد قرصة وأنك مرك أي حول هذا ومردي سسور جران بولي هذا oo hadii la ku tashado inuu yeesho waa mulfis ama waa gudbis ama waa madal hufis oo markii ba neefka ama neefafka baadida ah intuu ka xay ayuu u dhigaa meel fogaan badan oo aan loo filayn halkaas buu ama ka gataa ama reer kale u dhiibtaa inta ku been hawaaso inuu isagu leeyahay ka baadida ku raaltooga haduu gabay yaqaan isaga ayuu kaashada madashii uu ka baafinayaba wuxuu ka tirayaa tixa uu ugu ducaynayo xoolaha ka maqankii haya oo u sheega dabadeedna gacanta ka soo galiya ducadaasna wuxuu daba dhigaa tixa kale oo uu ku habaarayo baadidiisu qofka ay xiladiisa ku tirto ama babeel ku og oo ka qariya hasha ama haraha ka maqan korku si walba u tilmaamo ayuu ku soo hooriyaa habaar ba'an oo laga cawdo bilaysto Soomaaliduna ay badiba u rumaysan tahay in cidda lagu wado uu ku dhici doono habaar u eeg labadii meelis ee gabyaagii baadidu ka maqnayd uu ku oran jiray ninkan baytina iga qarsha oo ba ay aan ii sheegin ilaahu budaha roor iyo ka yeel buuri la afuufay gabyaagu markuu inta meel walba jibaaxo uu baadidii ka maqnayd gacanta ku soo dhigi waayo ayuu walwalaa markaas buu tiriyaa gabayo iyo geeraara uu eebbaweyne ku baryaayo kagana duraamanayo xoolaha ka maqan inuu u iftiinso ragga sidaas yeelay waxa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii la oran jiray cabdi maxamed aw magan cabdigaray axna lagu naanaysi jiray dhowr tuldood oo u warhaa ayaa jeelka baxsaday markaas buu baadidoonkoodii ku daalay maalintii dambe ayuu inta keligiis geed halkii fadhiistay barya eebbe u jeestay isaga oo filaya in laga aqbali doono marba haddii qaarmaha isku dirka ah ee uu ku raad jooga aanay booli ku soo gelin duulaana uusan ku soo helin oo isagu baarqabkii dhalay u hayay sankoodana xasha ka duugay wuxuu yiri dad islaana kama boobin oo booli ma ahayne barajeexna uma soo kaxayn baadidaas maqaan ee buntuq iyo rasaas laguma helin amase baynaade baqin subax ayaan hooyadood beeciyo gadaya anigaa bariisa u arrumay baarqabkii dhalay intaas markuu yiraahdo ayuu dhex gelinayaa tuduc uu ku haaraamayo wiilashii geela la jiray markii ay qaalmuhu baxsanayeen ugu dambaystana wuxuu tixda ku soo gabagabaynayaa barya aad ah oo 1947-kii siduu ii sheegay markiiba inta samada loo furay laga yeelay wuxuu yidhi haddaanse geela berigii la jiro igama bayreene burga wiiradaa iga layacay boor ma dhacanteene bari iyo waqooyi iyo galbeed buura iyo koofur barbar ay jiraan ma ogi iyo bara ay joogaane dhulka waxaan u baafinahayaa baytis aan helo ee neefkii bannaan marahayo babac ka soo muuqda hadba waxaan u biciriirsadaa waad bidhan garan burdahan ku raad goobi iyo beriya yaasiine bisimada qur-aanka iyo wardigu igama baaqdaane waxaan balaga diinka u akhrii bayrahyay mudane ilaahayga baafiga ah baa boqoraho weyne isagaa addoonkii baryaba kor u bushaarayne allow qaalmahaygii baxsaday adigu ii beeti dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo barnaamij suugaaneed kale iyo toddobaadka dambe hadduu eebba idmo
axmed faarax cali iraaja aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha barnaamijkaas oo kale waxaad dhegeysan doontaan maalinta arbacada haddii eebba idmo halkaad kala socoteenna waa voice of america
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa tahay dhegeystayaal, haddaba intii inooga dhiman qadarka daqadee idaacadda inooga dhiman, kusoo dhawaada heestan dabacsan waa Daawud Cali Masxaf iyo Faaduma Maandeq.
kasi dabacsan ee aad ku macaanay Faadumo Cabdullaahi Kaahin Maandeeq iyo fanaanka Daawud Cali Masxaf heesta Daalo ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadda Caweysnimada kaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad muxan dhamaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.